Psalm 32. Davidov psalm. Učenje. Blažene onoj, čije bezakonije je prosteno i čiji grevovi se pokrijeni. Blazena čovjek od komu Gospod ne mogu pripišuva grevot i vo čiji duh nema izmama. Koga molčev, mojte koski si isušije od mojeto ofkanje preko celio den. Denje i noće tvojata raka težeše vrz mene. Mojata životna vlaga se pretvori vo letan pribeg. Тогаш го признав својот грев пред Тебе и својата вина веќе неа криев. Реков, ќе му го признаам на Господа својот престап и Ти ми ја прости вината на мојот грев. Затоа нека Ти се моли секој побожник, кога можеш да бидеш најден. И тогаш потопот на многуте води нема да стигне до него. Ти си моје прибежиште, Ти ќе ме запазиш од тага, ќе ме обкружиш со радоста на спасението. Ќе те учам, ќе ти го покажам патот по кој треба да одиш, ќе те советувам, моето око ќе бдее над тебе. Не бидете како конј или мазга без разум, чија дивина ја скротуваш со оглавник и узда, инаку не би се приближиле до тебе. Безбожникот го измачуваат многу неволи, а кој се надева на Господа, него милост го обкружува. Веселете се во Господа и радувајте се праведници, викајте радосно сите кои сте со право срце.